Saksi-saksi artikel nomor 135. Karya ini adalah mengenai identiti para saksi dan mengajukan satu-satunya sumber pengenalan secara Alkitab. Dua alternatif yang giat akan dibincangkan begitu juga dengan pilihan yang melibatkan perjalanan masa. Namun, penyelesaian yang mungkin dilupakan ini adalah satu kemungkinan yang penting dan menarik. Bahagian 1. Saksi-saksi adalah dua kandil yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Mereka memberikan kuasa rohani yang sangat kuat. Mereka membawa satu kandil sebagaimana setiap 7 jemaat membawa satu kandil. Jadi mereka adalah alat-alat Allah yang sangat kuat. Dalam bahagian 1 kita akan menggambarkan kemungkinan siapa mereka sebenarnya. Dan kita juga akan mempelajari konsep jangka waktu dari 1996 yang menandakan berakhirnya zaman kefasikan. Dalam bahagian 2 pula kita akan mempelajari konsep tentang saksi-saksi yang merangkumi jurusan nubuatan yang lebih meluas. Kita akan memulakan perhitungan detik-detik akhir 30 tahun yang mana akan mengakhiri tahun Nobel ini dan mengakhiri 2000 tahun daripada 40 tahun Nobel zaman akhir. Lihat karya 30 tahun yang terakhir, pergelutan akhir, artikel nomor 219. 1996 adalah hari peringatan yang ke-3000 kemasukan Daud di Yerusalem. Terdapat banyak fakta-fakta penting yang timbul dari tahun 1996. Ia akan mengambil masa 30 tahun hingga ke tahun 2026 untuk mengakhiri milenium dan zaman setan dan menyediakan segala bangsa untuk penuaian sebelum tahun Yobel 2027 dan 28. Di antara jangka masa tersebut, dua saksi akan mengambil tempat. Ia kelihatan dengan jelas bahwa dua daripada saksi akan bermula nubuatannya untuk 30 tahun berikutnya. Kita akan meneliti kemudian mengenai kemungkinan masa penginjilan mereka dan urutan peperangan zaman akhir. Karya ini adalah mengenai dengan saksi-saksi. Ukuran bait suci dirujukkan di dalam Wahyu 11 ayat 1 sehingga 2 yang berbunyi, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Proses mengukur bait suci ini adalah aktiviti spesifik zaman akhir sebelum aktiviti-aktiviti dua saksi yang dirujukkan dalam Wahyu 11 ayat 3. Tiada pemisah dan ia bukanlah satu kebetulan bahwa ia akan berlaku serta-merta ke dalam hal tentang saksi-saksi. Ukuran bait suci adalah aktiviti yang mendahului kedatangan saksi-saksi. Kita adalah bait suci Allah. Ukuran bait suci adalah penentuan siapa yang beradalah di dalam bait suci Allah dan siapa yang layak untuk terus menjadi batu hidup bait suci Allah. Sesiapa yang tidak layak dan terdapat bilangan yang ramai yang akan ditentukan untuk menjadi tidak layak akan dibuang. Ukuran bait suci dan proses keseluruhan pembuangan 3 gembala dalam 1 bulan dijelaskan. Sebagaimana urutan simbolisme proses keseluruhan dalam Hezekiel 34 dan beberapa ayat yang menyentuh dengan konsep-konsep tersebut di dalam karya Pengukuran Ka'bah artikel nomor 137. Walau bagaimanapun, karya ini secara spesifik menerangkan mengenai dua saksi dan pilihan-pilihan dan terdapat beberapa pilihan siapa mereka yang sebenarnya. Wahyu 11 ayat 3 sehingga 4 berbunyi, Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Satu perkara yang pasti ialah bahwa kedua-dua saksi tersebut tidak mati dan mereka tidak dibunuh sehingga tugas mereka selesai. Tugas ini akan terus membawa kepada kedatangan Mesia dan mereka akan dibangkitkan. Pengakuan yang dibuat bagi dua saksi-saksi seringkali kelihatan ganjil. Terdapat orang yang mempunyai sifat-sifat sebagai saksi-saksi sepanjang masa. Tetapi secara ringkas, saksi-saksi tersebut tidak mati sekarang, dan dunia ini tidak akan ragu-ragu apabila saksi-saksi tersebut berada di planet ini. Saksi-saksi ini tidak akan membuat nubuatan-nubuatan palsu. Terdapat orang yang telah menjadi pendeta-pendeta dalam mana-mana jemaat di dunia ini pada abad yang ke-20 dan sekarang sudah meninggal dunia. Ukuran bait suci mengambil tempat mengikut urutan aktiviti yang mendahului tempo 1260 hari atau 42 bulan. Kedua-dua adalah dalam jangka masa yang sama tetapi diterangkan berlainan. 1260 hari adalah 42 bulan atau 3,5 tahun. Mereka semuanya dalam skala masa yang sama tetapi diterangkan secara berlainan. Kita mungkin membuat kesimpulan mengenai maksud dua skala masa tersebut. Ya, kelihatan bahwa kita meneliti dua skala masa yang berlainan dalam ayat Wahyu. Satu skala atau tempo berdasarkan setahun untuk sehari menggambarkan 1260 hari kesengsaraan mengikut dasar setahun untuk sehari, dan skala yang satu pula mewakili tempo sebenar 3,5 tahun yang lebih pendek. Kita tahu bahwa terdapat tempo sebenar kesengsaraan 1260 tahun dari 590 sehingga 1850, yang mana memperlihatkan jemaat dianiaya oleh hierarki jemaat yang diberi istilah Church of the Woe, jemaat persundalan. Inilah sistem yang dirujukkan di dalam Wahyu 7 ayat 1 sehingga 18. Tempo saksi-saksi diberi sebagai 1260 hari diberi pakaian karung. Tempo ini adalah sama dengan tempo di mana ruang di luar bait suci telah diruntuhkan di bawah kaki bersama dengan kota suci, yaitu Yerusalem. Kita boleh katakan, dan ia sudah pun dikatakan, bahwa 1260 tahun sehingga 1950 memperlihatkan kehancuran Yerusalem di bawah kaki sistem. Keseluruhan sepanjang tempo tersebut memperlihatkan kota suci dan Israel hancur di bawah kaki. Dari 590 sehingga 1950 tiada kota yang teguh untuk Israel, dan tandanya selalu menjadi rebutan dan perjuangan orang-orang Eropa dan Islam. Nubuatan tersebut tidak melihat dua orang yang berdiri di Yerusalem. Penganut-penganut Advent membentangkan isu bahwa dua saksi-saksi tersebut adalah perjanjian lama dan baru. Mereka mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dikuburkan ke dalam tanah sewaktu revolusi Prancis, dan mereka mengisytiharkan bahwa Alkitab sudah mati dan seterusnya sistem telah berakhir pada penghujung revolusi Prancis. Walau bagaimanapun, ini bukanlah penghujung tempo dan mereka tidak diangkat ke surga. Tiada yang terjadi dari tahun 1950. Revolusi Prancis adalah dari tahun 1793 hingga 1850. Jemaat-jemaat modern termasuk pergerakan Adventis coba mengaku bahwa perkara-perkara ini sudah pun berlalu. Jadi mereka boleh mengelakkan isu-isu wahyu sebab wahyu adalah dokumen yang menakutkan. Yang lain telah membangunkan konsep-konsep tempat dan keselamatan. Tempo saksi-saksi ini melihatkan dua nabi yang menyebabkan hujan berhenti semasa tempo nubuatan mereka, Sekarang ia mestilah diperhatikan bahwa hujan telah turun sewaktu 1260 tahun tersebut. Saksi-saksi nubuatan berpakaian karung untuk jangka masa 3 tahun setengah. Wahyu 11 ayat 5 sehingga 14 berbunyi, "Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan." Kota tersebut dengan jelas adalah Yerusalem. Orang-orang Adventist mempunyai masalah di sini sebab Paris bukanlah tempat di mana Kristus disalibkan. Ayat 9, "Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan." Orang yang berbagai lidah dan bangsa akan membentuk satu bilangan orang yang besar. Dengan jelas, ia hanya boleh dilakukan dalam zaman komunikasi yang canggih. Dengan jelas, seluruh dunia melihat orang-orang ini berlimpangan di jalan-jalan dan mereka tidak dibenarkan untuk dikubur. Ini adalah satu rujukan kepada tradisi lama bahwa seseorang tidaklah secara legal mati di bawah hukum Yudea, kecuali dia telah mati 3 hari dan 3 malam. Ada juga kemungkinan bahwa kita sedang menunggu skala masa nubuatan yang semakin pendek, kemudian skala tahun, dan kemudian skala hari. Ayat 10, "Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi." Ini tidak pernah terjadi, jadi dengan jelas ia adalah satu kejadian akan datang. Ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ini tidak pernah terjadi, jadi dengan jelas ini adalah kejadian pada masa hadapan. Ayat 12, "Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di syurga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul." Terdapat beberapa saranan terhadap ayat ini. Pertama ialah bahwa saksi-saksi tidak boleh dibunuh sehingga tugas mereka selesai. Saksi-saksi berdiri di hadapan Allah semesta alam, yaitu iblis, dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Tetapi mereka di sana untuk bersaksi menentang dia dan sistem dunia. Tiada yang akan kutuk kecuali dikutuk dari mulut dua saksi. Itu adalah saranan dalam Alkitab. Dunia tidak boleh dikutuk kecuali ia dikutuk dari mulut dua saksi, dan itulah sebab mereka dua dan mengapa mereka berdiri bersama-sama menentang Allah semesta alam. Pada akhir 6,000 tahun sistem planet, iblis kemudiannya akan dikutuk melalui sistemnya. Mereka yang coba membunuh saksi-saksi tersebut akan dibunuh dengan cara yang sama. Sebagaimana orang-orang melayan saksi-saksi, mereka juga dilayan dengan cara yang sama. Itulah prinsip Alkitab mengenai bagaimana kita menghakimi dan dihakimi, dan itulah apa yang terjadi terhadap orang-orang ini. Allah melayan mereka dengan cara mereka menghakimi saksi-saksi. Sistem penghakiman ini diperkenalkan dengan saksi-saksi. Ini adalah pemulihan yang memulakan sistem penghakiman yang akan dilaksanakan dan dikuatkuasakan oleh Mesia pada kedatangannya. Ini adalah kuasa Elia. Elia mempunyai kuasa untuk memanggil api dari surga untuk menentang imam kepada Tuhan-Tuhan sesat. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sehingga 46. Dan mereka yang akan mencederakan dia dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10 sehingga 15, atau kelakuan-kelakuan yang tidak menunjukkan hormat kepada penginjil-penginjil yang dilantik oleh Allah, sebagaimana lihat Elisha juga, 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Elisha mempunyai kuasa terhadap air, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sehingga 22, dan terhadap hujan. Surga ditutup disebabkan oleh dosa orang-orang yang terbukti dalam mulut saksi-saksi, 1 Raja-Raja 8 ayat 35. Petikan dari Imamat 26 ayat 19, Ulangan 11 ayat 17. Kuasa Elia ini adalah penting. Ia digunakan melalui beberapa cara dan mempunyai beberapa aplikasi. 1 Raja-Raja 8 ayat 34 sehingga 36 berbunyi, "Maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mempunyai dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang mereka kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka." Kita melihat kepada dua bahagian umat pilihan, hamba-hamba Allah, roda bahagian dalam, dan orang-orang Israel ialah roda bahagian luar kereta kuda tersebut. Imamat 26 ayat 19 berbunyi, "Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga." Inilah hukuman dosa. Saksi-saksi hanya membawa dosa-dosa planet ini kepada akibatnya sendiri. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berbunyi, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Elia adalah orang Gilead. Gilead adalah kaum atau keluarga dalam teritori Allah, 1 Tawarikh 3 ayat 14, yang tinggal di Gilead. Mereka adalah penduduk sebelah timur Yordan. Ingat, terdapat 3 suku kaum yang tidak masuk ke tanah yang dijanjikan, dan warisan mereka adalah di luar Israel dan mempunyai implikasi untuk zaman akhir. Warisan luaran terletak di Manase, Gad, dan Rubin. Mengambil penaklukan Israel sebagai nubuatan yang terdahulu yang pasti dari kejatuhan Yeriko, lihat karya kejatuhan Yeriko nomor 142. Gad adalah kaum yang besar di luar Israel pada zaman akhir. Mereka menghantar tentara ke Israel bersama-sama dengan Rubin dan Manase untuk mengambil warisan tertentu. Gad dan Rubin mengambil tempat yang berlainan. Rubin, Simeon, dan Gad adalah di bagian selatan dan warisan mereka adalah di luar Israel. Manasseh berada di bagian barat. Jadi terdapat dua suku di bagian selatan dan satu di bagian barat yang akan masuk ke Israel pada zaman akhir. Suku kaum tersebut kelihatan mengambil warisan mereka sebagai sebahagian daripada pembahagian di bawah perjanjian hak kelahiran yang diberikan kepada Efraim. Mereka adalah penduduk yang berlainan di tengah-tengah Efraim dan Manasseh, yang mana mereka perjuangkan di bawah Jeptah. Hakim-hakim 11 ayat 4. Nama Gilead besar kemungkinan diambil daripada nama Rugged Country ataupun wilayah berbukit yang berdekatan dengan daratan yang subur di Bashan. Kawasannya diduduki oleh Arnon di sebelah selatan, Lembah Yordan di sebelah barat, bagian selatan utara Jabok dan padang pasir di bagian timur, dan Had Bashan beberapa batu di selatan Yarmouk di bagian utara. Warisan Gad adalah kawasan yang lebih teruk daripada Manasseh. Warisan kedua-dua mereka berada di luar Israel yang lebih sesuai melewati Yordan. The Interpreter's Dictionary of the Bible mempercayai bahwa Gilead terbukti sebagai suku yang sejajar dengan Rubin dan Dan, bersamaan dengan Allah. Pendudukan awal dengan Efraim dan Manasseh tidak menunjukkan apa-apa rekod mengenai warisan Rubin dan Gad dan kedudukan mereka di Efraim atau kepentingan warisan mereka di luar Israel pada zaman akhir, sebagaimana yang disimbolkan oleh penyeberangan untuk mengambil Israel dalam contoh pertama di bawah Yosua. Itu adalah nubuatan dan juga fakta sejarah. Dengan maksud yang luas, ia diperbesarkan jauh ke utara di Bashan dan juga lebih dari Yarmouk. Sebagai akibat ketidakjelasan ini, wilayah Manasseh kadang-kadang disebut sebagai bertindi dengan Gilead. Walau bagaimanapun, biasanya hanya suku Rubin dan Gad sahaja yang menetap di sana. Jadi, Rubin dan Gad telah menduduki tanah yang sama. Ia kelihatan bahwa terdapat kerajaan bebas yang telah didirikan di Gilead di bawah Pekah, anak Remalia, dari 20 tahun ditentukan dalam pemerintahannya dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 27. Ini kelihatan telah terjadi pada 750 sebelum Masehi, sewaktu akhir-akhir pemerintahan Yeroboam yang kedua. Dia memerintah di sana sehingga 735 sebelum Masehi. Dia membunuh pendahulunya dengan bantuan orang-orang Gilead, 2 Raja-Raja 15 ayat 25. Kemudian dia coba menyatukan wilayah-wilayah di sekeliling untuk menentang Asiria. Orang-orang Asiria mengalahkan dia dan membawa semua penduduk Gilead di Israel, 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Dan sejak dari masa itu ia bukan lagi sebahagian daripada kerajaan. Jadi mereka telah dibawa sebagai tawanan disebabkan penentangan mereka terhadap orang-orang Asiria sebelum Israel sendiri diambil sebagai tawanan. Gad dan Rubin dan kawasan timur bahagian Manasseh menjadi tawanan sebelum Israel menjadi tawanan. Elia boleh dikenali sebagai orang Gad, datang dari kawasan warisan Israel melebihi Yordan. Ini mempunyai kepentingan untuk zaman akhir jika kita menerima bahwa simbolisme tentang warisan di luar Israel mempunyai kepentingan bagi saksi-saksi dan pembahagian suku kaum. Jika kita melihat kepada fungsi dalam zaman akhir nubuatan, ia tidak datang dari Efraim atau Manasseh. Elia adalah orang Gad. Dari kuasa yang diberikan kepada Elia musim kemarau, api dan cuaca-cuaca, kita boleh melihat bahwa saksi-saksi adalah di dalam kuasa Elia sebagaimana yang dijanjikan dari Maleakhi 4 ayat 5 sehingga 6. Maleakhi 4 ayat 5 sehingga 6 berbunyi, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kuasa Nabi ini bukan sahaja dalam perkara melakukan mukjizat-mukjizat, tetapi juga mengenai pembentukan semula perhubungan keluarga di dunia ini supaya ia boleh diselamatkan. Yohanes Pembaptis adalah pelopor kepada Nabi ini, tetapi dia bukan seorang Nabi. Matius 11 ayat 12 sehingga 14 berbunyi, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Oleh itu, Yohanes adalah Elia, tetapi terdapat juga yang lain yang di dalam roh Nabi. Lihat juga Markus 9 ayat 11 sehingga 13. Matius 17 ayat 10 sehingga 12 berbunyi, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Walau bagaimanapun, Yohanes Pembaptis bukanlah Elia mengikut kesaksiannya. Yohanes 1 ayat 21. Kristus mengatakan bahwa dia telah memenuhi fungsi tersebut, tetapi ia akan timbul di dalam kuasa yang lebih kuat pada zaman akhir di bawah Elia. Pemulihan segala perkara akan terjadi di bawah sistem zaman akhir. Matius 17 ayat 11. Saksi-saksi mempunyai kuasa-kuasa tersebut. Pemulihan segala perkara termasuk tahun-tahun Yobel dan bulan-bulan baru bersama dengan semua struktur kerajaan Allah dan pengetahuan. Tiada seorang guru di planet ini yang pernah melakukan semua perkara ini sehingga kini. Perkara-perkara ini akan terjadi. Kristus tidak memula mengajar sehingga Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Apabila Yohanes selesai dengan penginjilannya, Kristus kemudian mula mengajar. Allah tidak memberikan Kristus tugas sehingga Yohanes selesai. Dengan cara yang sama, Mesias tidak akan datang sehingga saksi-saksinya selesai. Terdapat dua alternatif dalam meneliti saksi-saksi. Alternatif pertama ialah bahwa perkataan tersebut adalah harfiah dan Elia telah diangkat terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas dalam persediaan untuk Mesias dan satu daripada atau mendahului saksi-saksi. Jadi kemungkinan bahwa Elia dan seorang lagi akan diketahui nanti boleh dibawa untuk saranan dan tidak boleh diketepikan. Terdapat hanya dua orang di dalam Alkitab yang secara spesifik tidak mati. Alkitab sangat spesifik dengan mereka yang diambil. Filip juga telah diambil oleh Allah dari Kail orang Etiopia, tetapi dia tidak kembali dan meninggal dunia. Kisah 8 ayat 39 sehingga 40. Jika Elia satu daripada saksi-saksi, dia mestilah digabungkan dengan yang lain untuk berdiri di Yerusalem. Calon yang paling besar kemungkinan boleh ditentukan dari Alkitab. Terdapat hanya dua orang sahaja yang telah diambil sebelum kematian dari cerita Alkitab. Mereka adalah Elia dan Enoch. Jika ini betul, Nabi Yeremia 4 ayat 15 mendahului mereka. Sebab Dan Efraim bukan juga sebagai nabi. Enoch adalah yang pertama diangkat. Fungsinya ialah untuk bersaksi kepada generasi sebelum air bah. Satu telah diambil dari sebelah banjir dan satu lagi dari sebelah ini banjir. sebab saksi-saksi perlu untuk memperluas dan memperlihatkan rangkaian kesatuan, pemerintahan, dan pemusnahan iblis. Dalam kebenaran Enoch, bumi telah diadili dan dimusnahkan. Sebab mengapa Enoch sangat penting ialah kewujudan sebelum air bah yang berkaitan dengan Nefilim dan kemusnahan bumi sehingga dan sepanjang air bah. Kemusnahan bumi sepenuhnya akan berlaku pada penghujung 6.000 tahun. Jadi kita mempunyai satu penyingkiran di bawah air bah yang diadili terhadap Enoch. Kejadian 5 ayat 18 berbunyi, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metuselah. 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metuselah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henokh masih hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 25. Setelah Metuselah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. 26. Dan Metuselah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 27. Jadi Metuselah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah diterkutuk oleh Tuhan. 30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 31. Jadi Lamek mencapai umur 377 tahun lalu ia mati. 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dunia tidak dimusnahkan sehinggalah Metuselah meninggal dunia. Allah menghantar banjir pada tahun kematiannya. Metuselah telah dibenarkan sebagai anak Henokh dan dibesarkan dalam kebenaran untuk hidup, dan bumi tidak dimusnahkan semasa anak Henokh dan cucunya masih hidup dalam planet. Adalah dalam anak cicit Henokh Allah membentukkan kapal yang seterusnya untuk menyelamatkan keturunan Adam. Henokh adalah bapa Metuselah. Dia bukan karena Allah mengambil dia. Tetapi tiada seorang pun yang melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Henokh juga bukan roh yang dibangkitkan dari kematian. Kristus adalah yang pertama lahir dari kematian. Kolose 1 ayat 18. Jadi Henokh tidak diambil dahulu sebelum Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala kebangkitan. Dia adalah makhluk yang pertama dibangkitkan dan manusia yang pertama menjadi roh. Oleh itu, Henokh tidak diambil sebagai roh makhluk. Henokh adalah sama ada mati atau dia telah diangkut melalui masa. Ini hanya boleh berlaku jika masa wujud sebagai proposisi bukan linier, tidak sejajar. Elia juga tidak diambil. Dia biasanya dipercaya sebagai sudah mati, sama seperti semua yang orang selain daripada Kristus. Hal spiritual tidak berlanjutan sehingga kebangkitan. Lihat karya tulis Kebangkitan Orang Yang Sudah Mati, artikel 143, dan Kerajaan Allah Yang Berkekalan, artikel 144. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sehingga 17 berbunyi, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanku akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka sendiri berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbahagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ini bukan untuk mengecewakan Elisa, sebab dia harus percaya dengan segala hatinya bahwa dia tidak mempunyai kuasa penuh Roh Kudus untuk melaksanakan perkara yang dia harus selesaikan. Tiada ruang untuk keraguan dalam iman, dalam pelaksanaan kuasa Roh Suci. Jika saksi-saksi meragui dengan apa saja, mereka tidak melaksanakan kuasa yang mereka sepatutnya laksanakan. Mereka melaksanakan kuasa mereka melalui iman di dalam Roh Suci. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke syurga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya di atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbahagi di sebelah sini dan di sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Elisa melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh Elia. Dia memuji kuasanya dengan roh pada haluan yang bertentangan. Dia menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa dan otoriti. Dia melakukannya sebelum keimamatan Israel. Mereka menonton dari jauh dan menyaksikan pemindahan kuasa Allah. Mereka mahu melihat apa yang terjadi kepada Elia dan apa yang akan terjadi selepas Elia pergi. apa yang terjadi ialah otoriti dipindahkan kepada Elisha. Ayat 15, ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisha. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkut oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam satu lembah. Elisha menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Inilah cerita yang pertama di mana dengan secara konsep kita mempunyai 3 hari urutan selepas Elia pergi. Adalah sangat penting bahwa roh Elia di sini tinggal di dalam Elisha. Dan roh Elia diperhatikan dan telah dipindahkan dan boleh dipindahkan. Jadi, mantel adalah konsep yang penting. Kuasa rohani kemudiannya diperhatikan telah diberikan supaya kuasa Elia boleh memperlihatkan dirinya sendiri di dalam orang lain. Inilah kepentingan ayat tersebut dengan Elisha. Elia diperhatikan oleh beberapa penulis bahwa dia dihubungkan selepas pengangkutannya. Ini adalah perkara lain untuk digambarkan. Kuasa Elia ini juga dipindahkan dengan kainnya. Nabi-nabi telah mencari Elia 3 hari selepas kematiannya. Ini adalah penting. Tempo selepas kematian saksi-saksi adalah juga 3 hari setelah. Tempo 3 hari ini mempunyai hubungan dengan tanda Jonah dan telah ditemui dalam tahun ataupun hari berdasarkan dengan penginjilan Mesia. Contoh terakhir ialah dalam kematian saksi-saksi. Jadi alternatif pertama ialah bahwa Elia dan Henok telah diangkat melalui masa. Ia kelihatan melucukan, tetapi jika kita mencari saksi-saksi di dalam Alkitab, kedua-dua orang tersebut telah diambil dan mereka tidak mati, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin diangkat melalui masa sebagai 2 saksi. Jangan heran jikalau kita melihat kereta kuda Elia akan menurunkan Elia dan Henok di Yerusalem. Itulah alternatif. Ia adalah penjelasan di mana akan membuka semua keganjilan. Alternatif kedua. Alternatif kedua ialah bahwa saksi-saksi dalam zaman akhir akan melaksanakan kuasa yang sama dengan kuasa Elia. Itulah pandangan secara tradisional. Pandangan pertama bukanlah pandangan tradisional. Pandangan tradisional menyatakan bahwa terdapat 2 nabi dan hidup dalam planet masa kini. Mereka mestilah masih hidup pada saat ini dalam jangka masa yang diberikan dan mengikut kehendak hukum. Untuk bersedia, mereka mestilah berumur 30 tahun sebelum mereka mengajar dan ia adalah 30 tahun dari tahun 1996 hingga 2026 dan mereka telah mengambil penginjilan mereka 3 tahun sebelum 2026. Paling lewat, mereka akan berada di planet ini pada tahun 2023. Ia bermaksud bahwa mereka mestilah masih hidup sekarang dan mesti sekurang-kurangnya berumur 1 tahun sekarang. Kedua-dua nabi kelihatan melaksanakan kuasa-kuasa ini dan telah dicalonkan sebagai nabi-nabi pada zaman akhir. Ayat mencatatkan bahwa mereka adalah pokok-pokok zaitun dan 2 batang lilin berdiri di hadapan Allah semesta alam. Dan mereka menghadapi dengan iblis. Ingat, iblis menghadapi Kristus dahulu. Iblis telah diadili dengan pengadilannya terhadap Kristus. Tetapi dalam kes ini, saksi-saksi berdiri di hadapan Allah semesta alam dan mereka menghadapi iblis. Kiasan yang sama digunakan dalam Zakaria 4 ayat 3, ayat 11 dan ayat 14. Kita lihat bagian pertama adalah berkaitan dengan pembangunan bait suci yang menggunakan 7 roh-roh Allah. Zakaria 4 ayat 1 sehingga 10 berbunyi, "Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah artinya semuanya ini, tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah satu daripada ayat-ayat yang sangat penting dalam Alkitab. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tiada yang akan terjadi di dalam planet ini melalui keperkasaan atau kuasa atau kombinasi elemen-elemen ini. Ia akan terjadi melalui roh Allah, dan itulah sebabnya mengapa Allah akan melakukan kerja pada zaman akhir melalui dua individu bercakap di dalam roh Allah. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Yerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkut batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ayat yang ketujuh. Apakah batu permata itu? Ya, adalah Mesia. Ayat 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Yerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Yerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Tiang lampu ini adalah satu tiang lampu Ka'bah yang pertama dilihat dalam Keluaran 25 ayat 31. Dan di dalam bait suci yang kedua. 1 Makabis 1 ayat 21. Pasal 4 ayat 49 menunjukkan bahwa dalam bait suci yang kedua mereka mempunyai satu liang lampu untuk 7 lilin. Kita boleh melihat gambaran lampu tersebut pada kezaliman Titus di Roma. Apabila bait suci dirompak dan tentara-tentara mengambil barang-barang bersejarah bait suci, mereka mengambil barang-barang lilin bait suci yang kedua. Kejadian itu telah diukir pada tabut untuk menggambarkan rompakan bait suci. Jadi, satu batang lilin atau candelabra di dalam Ka'bah dan bait suci yang kedua mempunyai satu candelabra 7 batang lilin. Di dalam bait suci Solomon terdapat 10 batang lilin sebagaimana kita lihat dari 1 Raja-Raja 7 ayat 49. Terdapat dua konsep berlainan yang terlibat. Jadi terdapat satu candelabra dengan 7 batang lilin dan kemudian 10 batang lilin. Saksi-saksi adalah kedua batang lilin yang berdiri di kedua-dua belah batang lilin agung, yaitu Mesia. Itulah kepentingannya. Mesia adalah pusat batang-batang lilin yang kelapan. Dari Mesia datanglah 7 jemaat. Dari 7 jemaat kita kemudiannya mencari 2 batang lilin, yaitu saksi-saksi membuatnya 10 semuanya. Struktur 10 lipatan adalah perkara yang diumpamakan dalam bait suci Solomon. Ayat yang kedua merujuk kepada saksi-saksi yang merupakan batang-batang lilin di dalam hak mereka sendiri. Bait suci Solomon menunjukkan urutan semua 10 batang lilin sebagaimana ia berdiri dari pertama daripada 7. Jadi, 10 batang lilin di dalam bait suci Solomon menandakan Mesias, 7 jemaat dan 2 saksi. Dua saksi-saksi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi jemaat Sardis dan Laodikia yang mana telah gagal. Oleh itu, Allah menunjukkan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam Zakaria 4 ayat 6. Bait suci adalah jemaat Allah. Soalan ini diulang oleh Zakaria dalam Zakaria 4 ayat 11, seolah-olah dia tidak pernah menjawab soalan ini sebelumnya. Ini menandakan aktiviti yang kedua atau urutan. Zakaria 4 ayat 11 sehingga 14 berbunyi, lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Perhatikan, ia mengatakan berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Mereka tidak berdiri dekat Tuhan. Mereka berdiri dekat Allah surgawi dan mereka berdiri dekat Mesias yang mengambil alih sebagai Tuhan seluruh bumi. Mereka bercakap tentang batang-batang lilin dan mereka berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Tetapi sebagai saksi-saksi, mereka berdiri di hadapan Allah seluruh bumi. Jadi mereka berdiri di hadapan dan menghadapi iblis, tetapi mereka berdiri di mana-mana bela Yesus Kristus yang mengambil alih tempat iblis. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa iblis diganti oleh Yesus Kristus. Iblis sebagai bintang fajar telah diganti oleh Yesus Kristus sebagai Allah seluruh bumi. Urutan ini terjadi selepas zaman fasik. Kita tahu bahwa bait suci telah dimusnahkan dan seluruh sistem telah dibawa ke Babilon. Aktiviti ini akan berlarutan sepanjang masa orang-orang kafir dan memberi kesan kepada Yudaism dan kekristenan. Itulah sebab jemaat sesat atau jemaat persundalan juga dipanggil Babel Besar dan Ibu Perempuan Sundal dalam Wahyu 17 ayat 5. Nubuatan ini terdapat dalam Zakaria 5 ayat 1 sehingga 11. Perjanjian lama boleh berdiri sendiri. Perjanjian baru adalah penjelasan tentang perjanjian lama, bukan untuk mengganti atau mengubahnya. Perjanjian lama berdiri sendiri jika kita memahaminya. Kita tidak perlu perjanjian baru untuk memahami rencana penyelamatan dan aktiviti-aktiviti Yesus Kristus sepanjang masa kita memahami perjanjian lama dengan baik. Perjanjian baru diperlukan sebab ia adalah bukti perjanjian lama dan perjanjian baru menerang dan merekodkan kod-kod maksud perjanjian lama. Kita boleh melakukan kesilapan dengan perjanjian lama jika kita tidak memahaminya dengan baik. Jadi, perjanjian baru mengukur, memberi kod, arti yang betul dan tepat mengenai nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Sistem-sistem sesat telah dibawa di sana dan membentuk dasar dia sendiri. Dalam bahasa Ibrani, ia adalah dalam bentuk tunggal perempuan. Shinar adalah tanah Babilonia. Kedua perempuan menunjukkan dua sistem, sama ada bangsa-bangsa atau sistem keagamaan. Maksud yang lebih luas ialah bahwa kedua-dua sistem Yudaism dan Christianity telah dicamari oleh sistem Babel. Itulah maksud yang sebenar. Zakaria 5 ayat 1 sehingga 11 berbunyi, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Ini bukan saja rumah di mana orang tinggal, mereka adalah rumah-rumah kebaktian. Sistem-sistem keagamaan dan bait-bait suci telah dimusnahkan. Batu-batu bait suci pun telah dimusnahkan sebab mereka bersumpah palsu demi nama Allah. Itulah sistem yang mengambil tempat di dalam bait suci dan telah dibuka di bawah saksi Yesus Kristus. Itu juga sistem yang mengambil tempat dalam kekristenan dan memusnahkan kekristenan juga. Semua bangunan-bangunan tersebut, kedua-dua bait suci orang-orang Yahudi dan aliran utama kekristenan akan dimusnahkan. Itulah artinya. Akhirnya, setiap gedung dan bangunan rohani yang terdapat dalam planet yang mana mengaku sebagai Kristen akan ditarik. Kawasan akan dimusnahkan sama ada mereka mempunyai klasifikasi warisan atau tidak. Ayat 5, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu kutanya, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gandang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongkannyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingkannyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkat gantang itu di antara bumi dan langit. Talenta memimpin besar kemungkinan dari bahasa Ibrani kikar digunakan untuk merujukkan dis bulat yang menjadi penutup epa. Ribut pada sayap-sayap mereka adalah ruak atau roh. Oleh itu mereka diberi kuasa oleh kekuatan rohani. Sistem keagamaan ini diberi kuasa terhadap bumi dan diselesaikan oleh saksi-saksi pada akhirnya. Sistem ini telah diakhiri oleh perkabaran malaikat pertama oleh Injil Kerajaan Allah yang kekal. Sistem ini telah dimusnahkan oleh perkabaran tersebut. Ayat 10, bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Siniar untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Sistem ini dibenarkan untuk dibawa dan dipindahkan ke Babel. Sistem Babel telah dibentuk disebabkan oleh struktur keagamaan Israel yang salah. Tempo tersebut berlangsung kira-kira 7 kali atau 2520 tahun. Tempo tersebut sebagaimana kita lihat dari karya Kejatuhan Mesir artikel 36, nubuatan tangan Firaun yang patah bermula dari 605 sehingga 525 sebelum Masehi dan berakhir dengan 1914 sehingga 1995 dan 96 selepas Masehi. Inilah penghujung zaman orang-orang kafir. Oleh itu, fasa terakhir 30 tahun bermula tahun 1996 dan 97. Tempoh ini akan berlangsung sehingga kedatangan Mesias. Saksi-saksi adalah sebahagian daripada aktiviti yang penting. Empire binatang akan dibenarkan untuk membunuh mereka selepas mereka selesai nubuatan mereka. Badan-badan mereka akan ditinggalkan pada lorong-lorong selama 3 hari setengah. Saksi-saksi ini akan melaksanakan fungsi-fungsi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa di Mesir. Itulah yang dilalui oleh Musa di Mesir akan menangani sistem rohani mereka sebagaimana saksi-saksi mengurai sistem tersebut pada zaman akhir. Proses ini juga dipengaruhi oleh Elia yang bersaksi menentang agama yang salah di kalangan Israel. Oleh itu, saksi-saksi bersaksi menentang agama yang salah di kalangan Israel dan di antara bangsa-bangsa. Urutan nubuatan mereka dan skopnya akan diberikan nanti. Kedua-dua orang ini yang melaksanakan kuasa Musa dan Elia akan mengambil posisi mereka. Skala masa akan mendahului kedatangan Mesias. Ukuran bait suci adalah sebelum fungsi ini. Ruangan luar bait suci diinjak-injak sewaktu penginjilan saksi-saksi Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Bahagian 2. Terdapat aspek lain yang mengenai saksi-saksi yang merangkumi bahagian besar tentang nubuatan dan melakukan segala usaha daripada dua nabi besar yang berdiri di Yerusalem pada zaman akhir untuk 1260 hari yang berpakaian karung. Aspek ini telah pun disalahpaham dan ramai orang seringkali keliru dengan dua individu tersebut. Saksi-saksi disenaraikan mengikut nama dalam Alkitab. Siapakah mereka dan apakah yang dikatakan oleh Alkitab mengenai mereka? Dalam Yesaya 43, Allah menamakan Yakub dan Israel sebagai saksi-saksinya. Yesaya 43 ayat 1 sehingga 13 berbunyi, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihapuskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyana benar, biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?" Perhatikan dalam ayat ini, Yakub dan Israel disebut dengan entiti yang berlainan. Dalam bagian ini, kita lihat bahwa Allah adalah pencipta Israel, petikan Yesaya 44 ayat 2, 21, dan 24, dan penyelamat Yesaya 41 ayat 14, pasal 48 ayat 17, pasal 49 ayat 7. Allah memanggil mereka dengan nama dan mereka adalah milik Allah yang unik. Petikan Yesaya 45 ayat 3 sehingga 4, Keluaran 19 ayat 5, pasal 33 ayat 17. Allah melindungi orang-orangnya daripada segala bahaya. Mazmur 66 ayat 12. Di sini kita melihat bahwa pembebasan Allah terhadap Israel termasuk bangsa-bangsa Afrika, Mesir dan Ethiopia dan Arabia Sebah. Siprus telah dijangka menakluki semua negara ini. Petikan Annotated Oxford Bible, catatan bawah kepada Yesaya 43 dan seterusnya. Penebusan di sini sebenarnya mengumpamakan penyelamatan orang-orang kafir. Dari Yesaya 43 ayat 8 sehingga 13 kita boleh melihat saranan-saranan berikut. Israel mampu berubah, ayat 8. Bangsa-bangsa akan mengumpul bersama, tetapi mereka boleh mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka. Dari fakta ini, Allah mengisytiharkan bahwa terdapat dan tidak ada Tuhan lain. Yesaya 41 ayat 23 sehingga 24, pasal 48 ayat 5. Dari Yesaya 43 ayat 14 kepada Yesaya 44 ayat 5, kita boleh melihat nubuatan tentang penyelamatan dan pemulihan Israel. Di sini kita melihat penyelamat dan yang suci untuk Israel diterangkan dengan lebih baik. Penyelamat disebut lebih kerap dalam Yesaya daripada tempat-tempat lain. Dari Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16, kita melihat bahwa malaikat penyelamat adalah Elohim Israel. Petikan daripada Yesaya 43 ayat 1, pasal 54 ayat 5, pasal 59 ayat 20, Yeremia 50 ayat 34, petikan juga dalam Yesaya 41 ayat 14, pasal 47 ayat 4, pasal 48 ayat 17 bagi istilah yang suci. Dalam Yesaya 43 ayat 22 kita melihat Yakub dan Israel sekali disebut dengan berbeza. Ia berbunyi, "Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel." Allah melakukannya lagi dalam Yesaya 43 ayat 28 yang berbunyi, "Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista." Dalam Yesaya 41 ayat 1, ia berkata sekali lagi kepada kedua-dua tetapi kali ini sebagai satu. Yesaya 44 ayat 1 sehingga 5 berbunyi, "Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel." Kedua-dua mereka ada berlainan tetapi dalam struktur orang-orang yang sama. Juga kita lihat nama Yeshurun SHD 3484 datang dalam bentuk dua. Yeshurun diambil daripada perkataan asal Yashar, SHD 3474, yang bermakna akan menjadi lurus atau rata. Ia mempunyai pengertian membuat lurus atau mengambil jalan yang lurus. Ia akan membawa kepada konsep persamaan dan keadilan. Kita lihat di sini bahwa Allah menyelamatkan Israel bukan untuk kebaikannya, tetapi atas sebab perhubungan dengan perjanjiannya. Allah adalah rajanya dan martabat raja ini akan dipulihkan apabila dia datang dengan haknya. Allah menunjukkan di sini bahwa dia akan membuat Israel lurus. Yeshurun kemudiannya digandingkan dengan Yakub. Yakub ialah nama bapa dan Israel adalah nama yang dia mahu dipanggil. Nama ini juga adalah nama bangsa anak-anak Yakub. Dengan ini, dualiti ini adalah jelas. Makhluk di sini ialah Yehovah Raja Israel dan penyelamat Israel. Dia adalah Yehovah semesta alam. Terdapat dua makhluk yang dirujukkan dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Makhluk ini di sini ialah Ha Elohim dirujukkan di tempat lain sebagai Yehovi apabila istibah Yehovah semesta alam tidak biasa dengan dia. Di sini dia mengisytiharkan sekali lagi bahwa ini adalah saksi-saksinya. Yesaya 44 ayat 6 sehingga 8 berbunyi, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal ini kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Dewa ini adalah Allah satu yang benar, Yohanes 17 ayat 3, dan tiada Elohim selain daripada dia. Semua adalah di bawah dia. Dalam edisi RVS mempunyai perkataan akhir seperti tidak ada batu. Saya tidak mengetahui ada. Ini kelihatan seolah-olah disembunyikan oleh golongan Trinitarian disebabkan oleh simbolisme. Yesaya 44 ayat 8 berbunyi, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal ini kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Justru itu, batu yang satu ini juga menyerang kepada percekokan warisan Petrus yang dimajukan oleh jemaat Katolik Roma. Konsep di sini ialah bahwa Allah mengurai dengan Yakub dan Israel sebagai saksi-saksinya menentang bangsa-bangsa. Duality yang dimaksudkan di sini bukanlah duality Israel dan Yuda. Ia adalah duality fisikal dan rohani. Yakub adalah nama bapa yang menjadi Israel yang bermaksud dia akan memerintah sebagai El. Kepentingannya ialah bahwa bangsa tersebut adalah satu saksi dan jemaat adalah saksi lain. Adalah jemaat yang menjadi badan Israel dan akan memerintah sebagai Allah atau Elohim, sebagai malaikat atau pesuruh Yehovah yang mengepalai mereka. Zakaria 12 ayat 8. Konsep Israel sebagai jemaat telah pun diteliti secara terperinci di dalam karya Amsal 31 artikel 114, Perjanjian Allah artikel 152, Kidung Agung artikel 145, Komentar tentang Ester artikel 63, dan Pengukuran Ka'bah artikel 137. Ia adalah misteri Allah dan kebenaran jemaat yang besar, sebab bukan semua orang yang telah datang dari Israel milik Israel dan bukan semua anak Ibrahim keturunannya. Roma 9 ayat 6 sehingga 11 berbunyi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Rebeka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi, Yakub adalah Israel secara fisikal yang mana diberikan janji-janji hak kelahiran dan melalui dia suku-suku kaum telah diberkati. Kejadian 49 ayat 1 sehingga 33. Tetapi dia adalah bapa fisikal bangsa, bapa rohani adalah di syurga. Oleh itu, terdapat dua jenis bangsa dan orang-orang kafir akan dipanggil ke dalam bangsa Israel dan bukan sebagai Yakub. Paulus juga kelihatan membuat perbezaan ini dalam 2 Korintus 11 ayat 22 dan merujukkan kepada orang-orang Yahudi dan Israel. Yakub adalah saksi untuk Allah sehingga jemaat. Jemaat adalah saksi bermula dari Mesias. Divisi ini diumpamakan dalam zaman martabat raja, 1000 tahun dari Daud kepada Mesias dan 2000 tahun dari Mesias kepada Harun, kepada Mesia Israel, atau kedatangan yang pertama dan kedua. Tempo ini juga digambarkan dalam angkatan asal Saul yang dimana dibahagikan kepada 1000 dan 2000 dan ditempatkan di bawah dia sendiri dan Yonatan. Ini merujukkan kepada kerajaan fisikal dan rohani dimana dia dan Daud adalah lambang. Daud menunjukkan ke arah Mesia, tiada keraguan terhadap ayat dan maksud Roma. Orang-orang Israel sekarang adalah jemaat, oleh itu adalah agak ganjil untuk mengaplikasi ayat dalam Yesaya kepada ayat dalam Wahyu 11 ayat 1 sehingga 14. Wahyu 11 ayat 1 sehingga 14 berbunyi, kemudian diberikannyalah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualilah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan merangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohania disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di syurga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Di sini kita lihat bahwa dua nabi telah dirujukkan dengan cara mereka bernubuat untuk 1260 hari. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup surga sewaktu tempo nubuatan mereka dan tidak hujan dan mereka tidak boleh dibunuh sehingga mereka selesai nubuatan mereka. Selepas mereka dibunuh, mereka akan mati di lorong-lorong untuk 3,5 hari dan kemudiannya mereka akan naik. Seorang boleh berkata bahwa terdapat dua aspek tentang nubuatan ini, bahwa penganiayaan 1260 hari juga melebihi 1260 tahun sistem Empire Suci Roma dari 590 kepada 1850 apabila ia dibuburkan. Penyiasatan yang terakhir adalah dari tahun 1823 sehingga 1846 dan kira-kira 200 ribu orang telah dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. 1.500.000 lagi ditempatkan di bawah pengawasan politik, petikan dari Malachi Martin, The Decline and the Fall of Roman Church, muka surat 250 sehingga 254. Di sini kita menghadapi kemustahilan yang logik kedua-dua saksi sebagai bangsa dan jemaat. Bangsa dan jemaat adalah saksi-saksi menentang bangsa-bangsa tetapi mereka tidak semua dibunuh pada zaman akhir. Badan-badan mereka tidak akan berlimpahan di lorong-lorong Yerusalem untuk 3,5 hari. Kita tahu dari Yesaya bahwa akan terdapat pemergian yang besar dari bangsa-bangsa ke tanah yang dijanjikan pada hari-hari akhir dan membuat pemergian dari Mesir tidak diingati lagi. Yesaya 66 ayat 18 sehingga 24 berbunyi, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanah di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa yakni Tarsis, Pul dan Lud, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaraku dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas kapal dan unta betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Bangsa-bangsa tidak akan dibunuh oleh Israel secara fisikal akan wujud. Istilah-istilah yang berhubung dengan Wahyu 11 oleh itu merujuk kepada bangsa dan keturunan Yakub. Tugas kedua-dua individu adalah spesifik. Tugas pertama ialah sebagai saksi fisikal dan sebagai saksi rohani sepanjang 2000 tahun jemaat di padang belantara. Bangsa Israel adalah orang yang diberi tanggung jawab seperti orang yang menunjukkan buah-buah seperti mana yang dikatakan oleh Kristus apabila dia mengatakan bahwa tanggung jawab akan diambil daripada Yuda dan akan diberikan kepada orang yang menunjukkan buah tersebut. Justru itu, saksi-saksi ini adalah fase terakhir di dalam proses ini dan mereka akan dibunuh selepas mereka menyelesaikan tugas mereka. Ini telah dilakukan sebagai sebahagian dengan Mesias yang mana dia berada untuk 3 hari dan 3 malam di dalam kuburan, kemudian menunggu sehingga pagi untuk naik sebagai unjukan berkas. Kejadian sama akan terjadi pada zaman akhir. Sementara Kristus dan Yohanes terbunuh bagi para saksi mereka terhadap Yuda, demikian juga para saksi zaman akhir akan terbunuh. Seluruh dunia akan saling berganti hadiah dalam merayakan kematian mereka. Perkara ini terjadi bukan karena ia berkenaan dengan bangsa Israel dan jemaat. Sekiranya ianya berkenaan, maka kitab telah dilanggar, tetapi kitab tidak boleh dilanggar. Ianya bersangkutan satu dengan yang lain. Jemaat berdiri sebagai saksi terhadap dunia. Kebanyakan umat pilihan dari jemaat telah terbunuh karena iman mereka di sepanjang jangka masa 1260 tahun. Bagaimanapun, bukan semuanya telah terbunuh dan bukan semua terjadi pada zaman akhir. Dengan cara yang sama, bangsa ini akan terselamat. Sebab Mesia kembali adalah karena umat pilihan. Sekiranya dia tidak datang kembali kepada Allah, memendekkan zaman akhir, tidak ada orang yang terselamat. Matius 24 ayat 21 sehingga 22 berbunyi, sebab masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang terselamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Hari-hari yang telah dipendekkan adalah untuk kebaikan umat-umat pilihan. Jika semua umat pilihan berada di dalam jemaat sewaktu kebangkitan pertama, dan ia tidak kisah sama ada zaman akhir dipendekkan ataupun tidak. Dia kembali untuk memelihara mereka yang masih hidup dan akan pergi ke milenium fisikal sebagai raja-raja dan nabi-nabi supaya rencana Allah akan dipenuhi. Oleh itu, mereka tidak boleh mati dan berlimpangan pada lorong-lorong jalan. Saksi adalah berterusan dan pada akhirnya ia melibatkan 2 nabi besar dan juga mempunyai tugas tersebut yang dibawa oleh jemaat dan bangsa untuk berabad-abad lamanya. Oleh itu, jemaat dan bangsa akan bertindak dalam aspek berikut. Yang pertama, aspek dari kerajaan fisikal di Yerusalem sehingga Mesia dan kerajaan rohani bagi jemaat dengan pemusnahan kahabah fisikal. Aspek yang kedua, dari 1260 tahun dari 590 sehingga 1850. Mereka adalah bentuk asal dari kedua-dua saksi dari hari terakhir dalam tempo 1260 hari atau 3,5 tahun sebelum kedatangan Mesias.